Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Пройшов тиждень, і ми знову зустрічаємося у колі шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа, і разом зі мною в цьому ефірі ви почуєте також голос диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче Петре, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Ми продовжуємо підсумовувати великий цикл наших програм, наших аудицій під назвою «Таїнства Православної Церкви». І як ми в останніх цих підсумкових програмах постійно говоримо про те, що всі таїнства провадять нас до Небесного Царства, до Града Господнього, Небесного Єрусалима. Є багато синонімів про це місце. І от, власне, ми продовжуємо дивитися, заглядати в сторінки книги «Апокаліпсис», де, принаймні, автор цієї книги описує яскраво, я би навіть сказав так барвисто, як виглядає цей Небесний Єрусалим. І ми сьогодні будемо розбирати, коментувати 23-й розділ. Я минулої програми так акцентував увагу на те, що ці програми є унікальними, бо дуже рідко церква береться, набирається сміливості коментувати ці рядки. Ось, ну, ми тут на Радіо Марія за цим Петром за останні 5 десь років, так, отже, ми з вами ведемо ці програми, то нарешті насмілилися, от, власне, взяти книгу «Апокаліпсис», розгорнути її сторінки, і от, власне, сьогодні дивимося на 23-й розділ. Отже, от.
22-й,
Максим. А, все-таки 22-й. 22-й розділ, отже. Отже, 22-й розділ. Що ми там прочитаємо, що ми там побачимо?
Друзі, ми, по суті, вже четверту передачу нашу присвятили Царству Божому, Царству Небесному, Горньому Єрусалиму, Раю. Можна різні слова вживати по відношенню до того, що ми всі очікуємо. Що є метою християнського життя, і часто говорять успадкувати Царство Небесне. І дві передачі ми говорили з богословські сторони того, як ми можемо увійти в Царство Боже, і що виявляється, перш за все, це категорія способу життя, який починається вже тут. Тобто справа не в тому, що є навколо тебе, справа в тому, як ти живеш по відношенню до того, що тебе оточує. Тобто навчитися правильного стосунку особистісного. Я і ти, а не я і воно. І, тобто коли світ перетворюється на стосунок, на зустріч із Богом. Оці слова, що Царство Боже, як казав апостол Павло, коли буде все і в цьому Христос. Тобто, коли все переповнене Божої присутності. І ми спробували також нам в минулій нашій передачі взяти дві останні глави Откровення Йоанна Богослова, 21-22 главу, і поговорити про місто Боже, про цей град небесний. Іван Богослов пробує образами, земними образами, образами старозавітніми, розповісти про ту реальність, яка на нас чекає колись. Тобто, що врешті-решт історія має свій сенс, вона кудись рухається. Є прекрасні слова Максима Сповідника, що теперішнє, воно залежить не від минулого, а від майбутнього. Тобто ми звикли, що те, що відбувається зараз, є наслідком того, що було колись. Але Максим Сповідник каже, ні, те, що відбувається зараз, воно має сенс в майбутньому. Майбутнє впливає на те, що є зараз. Іншими словами, ми, живучи тут, в цьому світі, перебуваючи в даний момент, в даний період часу, все, що ми робимо, воно, перш за все, визначене тим, що буде колись. Тобто оця постійна зустріч людської свободи, тобто наших дій і Бога, вона є тим шляхом до задуму Божого, до Царства Небесного. Тому християнин, він перш за все живе не минулим, а живе майбутнім. Християнину значно, він не просто живе майбутнім, а він те майбутнє вже тут починає споглядати. Воно тут починає виявлятися. І от Іван Богослов пробує якось це передати. Він спочатку розповідає, що він побачив нове небо, нову землю. Ми казали, трошки пригадаю. Він бачить святе місто Єрусалим. Тобто Єрусалим був завжди для старозавітніх юдеїв втіленням якраз того приходу Божого царства, що обітованої землі. І він бачить там скинію, яка вказує на присутність Божу. Він бачить там Бога, який сидить на престолі, який каже, що він є початком і кінцем усього. Потім він починає описувати те місто Боже як ідеальне місто, яке має форму куба з усіх сторін однакової довжини, висоти, але навколо того міста є малесенька огорожа порівняно із величезною висотою самого міста. Тобто це вселенна. Вселенна, яка сповнена ідеальності, немає пороку там. Немає там вже ні болю, ні страждання. Обтерта кожна сльоза людини. Мені дуже подобаються ці слова. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. І потім в те місто входять через різні брами, багато входів до того міста. Входять різні люди. Ми казали, і молоді, і старі, і розумні, і менш освічені. Різні типи людей, вони можуть туди війти. В цю площину, де людина зустрічається із Богом. І от врешті-решт видно, що там все дуже красиве. І Іван Богослов описується за допомогою каміння дорогоцінного. Ми казали про те, що те каміння також ще згадується пророком Єзекіїлем, що Адам був прикрашений дорогоцінними каміннями, каже Єзекіїль, до того, як він зрішив. Тобто людина повертається до тих стосунків, коли вона прикрашена Божою присутністю, Божою любов'ю, Божою ласкою. І храму вже в тому місці нема. Вже все переповнене Божою присутністю. Не треба ніякого культу, не треба ніякої якогось окремого місця, де б зустріти Бога. Мені завжди пригадується слово, іноді люди люблять казати, ну от ми так само і зараз живемо. Так, ми можемо жити, розуміючи, що Бог не потребує ніякого храму для того, щоб поклонятися йому. Але колись так спитали одного монаха, а чому ти завжди йдеш в ліс, коли хочеш помолитися? Невже Бог не є всюди? Невже ти не відчуваєш і в своїй келії? Було сказано монаху. А монах сказав, я знаю, що Бог є всюди, але я більше відчуваю його тоді, коли йду у ліс. Так само і кожен з нас. Є певні місця, в яких не Бог до нас є ближчим, тому що Бог всюди є близький до нас. Як казав один святих отців, Бог ближчий до нас, ніж ми самі до себе. Але є ті місця, де ми себе ближче до Бога відчуваємо. Тобто ті місця, які нам допомагають. Для когось це може бути храм, для когось це може бути ліс, краса природи, для когось це може бути перебування із близькою людиною, яку ти любиш, і зустріч із очі в очі з людиною, яка в Бога увірувала. Для когось це може бути місце навіть бою. От я завжди, мені пригадуються слова митрополита Антонія Суриського, який розповідав, коли він був на війні. Каже, наді мною кулі летять, я впав на траву і лежу. І тут, каже, дивлюся і бачу, як повзають мурашки малесенькі. І бачу, що кожна, що тут навколо мене війна. А світ Божий, ці мурашки живуть своїм життям. Я зрозумів, що людина штучний світ оцей створює. Світ мороку, вбивства. А все одно Божий світ, він продовжує жити. Тобто іноді навіть є люди, які саме в гущі болю, страждань, якраз в гущі оцього буревію, який описується в Євангелії, коли піднімається на морі, піднімається велика буря, а Ісус Христос спить, учні його будять. І от саме в бурі вони розуміють потребу у Христі. Вони його будять, вони хочуть з ним зустрітися. Так само і людина іноді в різних обставинах Христа зустрічає тут на землі. Потребує якихось іноді посередників, які є чи подією, чи місцем. А Царство Боже вже не має храму. Місто Новий Єрусалим, воно сповнене постійної присутності Божої. І врешті-решт розповідається про те, що місто те не має потреби в сонці, Бог є його світлом. І прийдуть до нього різні народи. І не війде до нього ніщо нечисте, ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані в Агнця, в книзі життя. Так закінчується 21 глава. Книга життя, яку кожен з нас пише, в яку кожен з нас або вписує своє ім'я, або ні. Давній образ також цієї книги життя, він ще використовувався і в язичницьких різних релігіях, в підході того, що от є десь записане або не записане твоє ім'я. Важливість того, чи ти зміг себе вписати. А чим ти себе вписуєш? Тобто тут дуже важливий є момент того, що ми розглядали свого часу особистісного стосунку. Коли я когось знаю, у нас досі є таке поняття, як пом'янути когось. Ми як християни, маємо книжечки також часто, де ми записуємо імена. Оце є наша книга життя, в яку ми вписали тих, хто нам дорогий. І так само Агнець, Господь відкриє книгу, і там буде ті, хто дорогі Господу. А ми знаємо, хто є дорогим Господу. Коли ми говоримо якраз оцей стиль, в якому пише Іван Богослов, він і є тим учнем, якого називали тим, кого найбільше любив Ісус. Чого його найбільше любив Ісус? Тому що Іван найбільше любив Ісуса. Відповідь Божа – найбільше Бог любить того, хто найбільше любить його. Хто, тобто Господь завжди воздає рівноцінно тому руху, який ми здійснюємо. Тому в книгу життя люди самі себе записують або ні. Чи звернені вони до Бога, чи не звернені. І ось 22 глава, остання глава книги Откровення, вона розповідає, що від оповідача, від Івана Богослова, і показав мені чисту ріку води життя, світло, як кристал, що виходила від престолу Бога і Агнця. Ми казали про те, що 22 глава, вона починається із того, 21 глава, що місто Єрусалим, воно не має води. Що моря вже там нема. А в 22 главі йде мова про те, що вода виходить із престолу Божого. Тобто вода, вона є особлива стихія. Вона є стихією життя, але й надзвичайно страшною стихією і смерті. Тому що коли потоп, коли буревій, тим паче в культурі, в якій жив Іван Богослов, величезна кількість людей, перш за все, гинула в кораблях, коли плавали по морю. Люди цю стихію не до кінця розуміли. Тому починається із того, що моря нема вже, немає небезпеки смертельної. А далі вода постає як джерело життя, і вона виходить від престолу Бога і Агнця. Тобто вода вже як символ життя, і перш за все вона дарується нам Богом. Бог стає джерелом людського життя. Людина опирається на Боже життя, на Боже буття, і так може забезпечити своє. І далі продовжується. Серед вулиці його і по той, і по інший бік річки дерево життя, а в оригіналі написано дерево життя, яке 12 разів приносить плоди, дає на кожен місяць плід свій, і листя дерева для зцілення народів. Згадується те дерево життя, яке було у раю, з якого було заборонено їсти Адаму і Єві. Воно було посеред раю. А тут серед вулиці його і по той, і по інший бік річки дерева життя, які дають вічні плоди. Тобто, знову ж таки, це звернення до Євхаристії. До того, що є джерелом життя. А Євхаристія буквально перекладається як подяка. Людина є в цій вдячності. Так, цими образами передається те, що, як гарно сказав протопросвітер Олександр Шмеман, що в раю їжа – це Божа любов, яка матеріалізувалася. І тут і образ, що буде присутня та їжа, яка буде вже виявом вдячності, яка буде зціленням народів. Що цікаво, що тут часто вже бесіда із Іоанном Богословом йде на особистісному рівні. Тобто йому ангел розповідає, він чує слова Господа, є він і Бог. Але коли говориться про місто Єрусалим, вживається перш за все народи. Про грішників говорять в одиничному розумінні. Там блудники, чародії, окремі блудники, окремі чародії, а от людей згадується як народи. Тобто оце, власне, коли люблять іноді апелювати до того, що от народ не має значення, то книга Откровення часто говорить про народи, тобто різні народи. Певна територія, певна якась культура, вона може стати або Вавилоном, вавилонською цивілізацією, це також до Старого Завіту йде апелювання. Що таке був Вавилон? Вавилон – це була універсальна спільнота, глобальна, можна сказати, де говорили всі, як там сказано, на одній губі, на одній мові. І Господь, коли побачив, що ця глобальна універсальна спільнота, вона сприяє тому, що зло поширюється глобально, стає надбанням всього людства, Господь розділив людей на язики, на народи різні. І що це дає? Коли люди перебувають іноді в різних культурах, це дає можливість не так поширюватися якимось злим нахилам, які можуть виникати в тій чи іншій спільноті. Власне, так і зберігалася істина в Старому Завіті. Старий Завіт, він сповнений чим? Він сповнений присутністю серед людства певного народу, який зберігає віру в єдиного Бога. Це є народ, це є ціла сім'я така своєрідна, де були глибокі традиції того, з ким можна одружуватися, з ким ні. Ми знаємо історію про Ісаака і Ревеку, що посилаючи, Ісаак шукає свою майбутню наречену, йде до родичів. Тобто так зберігалося певний народ, щоб не було змішання, спілкування із іншим народом, який може передати щось негативне. За Авраамом так само було. Авраам був покликаний Господом вийти із Уру Халдейського, тому що там, в тому Урі Халдейському, він була небезпека, що їхня сім'я, вона вже була в язичницькій традиції, могла повністю в ній розчинитися. І йому кажуть, вийди звідти. Тобто народи бувають різними. І от є благочестиві такі нахили, культурні нахили того чи іншого народу. Тому отака абсолютна глобалізація, яка, наприклад, призведе до знищення різноманіття мов, різноманіття культур. Тобто плюралізм, різноманіття є позитивним явищем для світу цього. Тому що різноманітність, вона дає можливість іноді повільніше передаватися негативним якимось звичкам. Тобто коли на весь світ стане якийсь гріх називатися благом, гріх блуда чи гріх можолоцтва. Коли це стає глобальним для усіх, то це, що забирає можливість народу того чи іншого зберігати якусь істинну віру. Тому народи згадуються в книзі Откровення, що вони будуть зцілюватися, отримувати зцілення. Тобто ми приходимо в Царство Боже в тому місті, новому місті, люди живуть перш за все як народи, тобто як спільноти. Ми, як казав один з святих отців, ми грішимо кожен окремо, спасаємось разом, згадуються цілі народи. І далі продовжується. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби його будуть служити йому. Престіл Божий і раби його будуть служити йому. Люди згадуються як раби. Ця термінологія була досить звичною для того часу, коли писав Іван Богослов, раболасництво було присутнє, воно було частиною тогочасної культури, християнство тільки починало впливати на те, щоб рано чи пізно рабовласництво зникло, але ще апостол Павло казав, що раби, слухайтеся свого господаря, коріться в усьому, а господарі, будьте милостиві до рабів. Тобто все починалося не із заклику, що рабовласницький устрій не може бути, а із того, що кожен, в якому він без статусі не перебував, чи раба, чи вільно, він може спастись. Ну і, власне, спільноти християнські, це досить така шокуюча була річ, коли і раб, і вільний могли належати до одної парафії, і з'являлися навіть такі вражаючі ситуації, коли, наприклад, твій господар разом з тобою ходив ввечері на вечері любові, тобто спочатку це могло бути таємно, катакомби, і там ти і твій господар на одній парафії, на одній спільноті разом причащалися, разом їли, але потім ще була проблема, що апостол Павло казав, що люди недостойно причащаються. А в чому було недостойне причастя? Що вони приходили раніше за своїх рабів, за своїх, чи за взагалі тих, хто були невільні, і ще до того, як ті прийшли, вони споживали Євхаристію. І таким чином їхнє причастя ставало індивідуалістичним. Вони приходили на зібрання спільноти, не розуміючи, що Євхаристія, причастя, співпричастя – це спільне життя разом із тими рабами, які пізніше прийдуть. А вони пізніше приходили, вже не було що споживати. Їсти вже не було що. І апостол Павло каже, що ви їсте і п'єте недостойно, не дивлячись на тіло Господнє. Тіло Господнє – це ви усі. І тому образ раба, який тут згадується, і часто любили казати християни, ми – раби Господні. Тобто ми не ваші раби. Рабство Господнє звільняє від рабства земного. Бути рабом Господу – це бути у свободі з Господом. Тому що для того, щоб перебувати із Богом, потрібно бути з ним у стосунках рівності. Ава Дорофей каже, що ми можемо вибрати три типи стосунків з Богом. Раба, наймита і вільного. І от ми можемо обрати будь-який із цих трьох шляхів. Раба, тобто коли ми Бога боїмося, що він нас покарає. Наймита, коли ми хочемо заробити собі Царство Боже. І вільного, коли ми, третій тип, вільної людини або синівський, коли ми є в синівських, батьківських стосунках із Богом. Ми можемо обрати будь-який із цих трьох варіантів. А Бог щодо нас обирає тільки третій. Бог не хоче мати ні раба, ні наймита, Бог хоче мати тільки сина. І тому тут йде розшифровка далі. Тобто скажуть, що ми раби Божі, це означає, що ми не є рабом нікого іншого. Тобто бути рабом – це виконувати волю свого господаря. А співпадіння волі Божої з волею людської людині дарує ось що далі сказано. І побачать лице його, і ім'я його буде на чолах їхніх. Ось що. Знову ж таки, це апеляція до рабського принципу. На чолі буде ім'я. Коли хтось мав раба, іноді ставили печать, випалювали на руці – чи на чолі, що ця людина належить тому чи іншому. І тут береться цей людський образ і вказується, що буде печать на чолі. В розумі людини печать, що ми належимо Господу. А належати Господу – це перш за все бути з ним у синівських стосунках. І далі продовжується. І ночі не буде там, і не будуть мати потреби ні у світильнику, ні у світлі сонячному. Бо Господь Бог освітлює їх. І будуть царювати на віки віків. Тобто з освітленням, світлом, джерелом життя стає Бог. Тут йде своєрідне повторення. В попередній главі також було сказано, що там не буде світила. А тут вже не треба ні світильника, ні світла. І ночі там не буде. Не треба людині, для того, щоб набратися сил, не треба їй відпочивати. Як казав Василій Великий, сон є братом смерті. Як казала дівчинка Поліанна в такому знаменитому творі, вона казала, я не розумію, от для мене, хтось каже, дихати – це бути живим. А вона говорить, коли ми спимо, то ми дихаємо, але чи є ми живими? А Василь Великий казав, що сон – це брат смерті. Тобто, дійсно, бути живим і дихати не одне і те ж. Коли людина спить, а чи є вона жива? Тобто, чи до кінця вона може жити? Тому тут сказано, що вже не треба людині входити в якийсь стан забуття для того, щоб набратися сил. Бог є тим світлом, тим світильником і тим, хто дає сили. І одалі переходять до такого, я вже згадував про те, що книга Івана Богослова, вона вся побудована як такий своєрідний літургійний текст. Наче хтось взяв і записав, як відбувається богослужіння у Древній Церкві. Богослужіння, яке було сповнене не тільки якихось вже створених текстів, а й текстів, які з'являлися від харизматичної, тобто, дії Духа Святого. Коли якісь були дари, якийсь пророк міг виголошувати. І от далі йде такий перехід, коли наче чтець каже «І сказав мені», тобто вже знову від першої особи. Ці слова вірні і істинні, тобто Господь сказав. І Господь Бог святих пророків послав ангела свого показати рабам своїм те, чому належить бути невдовзі. І тоді виголошує читець, наче каже так, як прокімен в храмі виголошує. От і сказав мені, ці слова вірні і істинні. А далі говорить вже сам пророк, той, хто пророкує. Ось прийду скоро, блажений, хто додержує слова пророцтва книги цієї. Я, Іоанн, бачив і чув це. Коли ж почув і побачив, упав до ніг ангела, який показував мені це, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені, дивись, не роби цього, бо я співслужитель твій і братам твоїм, пророкам і тим, хто додержує слів книги цієї. Богу поклонись. Тобто починається такий діалог пророка Іоанна Богослова, і де він розповідає, як він це все переживав, як йому. Виявляється, що він думав, що він говорить з Богом, а це він упав до ніг його, це виявився ангел, який йому звіщав це откровення. І тоді каже йому, і сказав мені, не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. А що то таке було запечатувати книгу? Запечатувати книгу – це так її написати, щоб її не могли розшифрувати, щоб її неможливо було зрозуміти. Книга Откровення часто здається такою, що її важко збагнути. Але вона, перш за все, писалася в старозавітньому стилі, писалася так, щоб ті люди, які її тоді читали, її розуміли. Перш за все було відчуття, що має прийти кінець найближчим часом. Прийде Господь. І це було в руслі тих громад, які тоді були. І після того, як ця книга є відкритою, тобто вона є своєрідним попередженням, нагадуванням того, що зло буде подолане, і нагадуванням того, хто не може увійти в Царство Боже. І тут після цього йдуть дуже цікаві слова. Неправедний нехай ще чинить неправду. Нечистий нехай ще оскверняється. Праведний нехай ще творить правду. І святий нехай ще освячується. Тобто оцей період часу, в якому ми перебуваємо, ми кожен маємо право. Хочеш, чини далі неправду. Хочеш, далі гріши, далі осквернюйся. Або навпаки, чини правду і освячуйся. Тобто ніхто не примушується. Найголовніша умова, як на мене, це дуже непроста відповідь. І часто є багато хто не хоче її приймати. Особливо, коли стаються якісь випробування у житті. Або коли світ здається абсурдним. Здається таким, що в ньому все відбувається якось детерміновано або навпаки випадково. Коли стаються якісь трагедії життєві, людина думає, а чому так? Чому саме зі мною це сталося? І тоді все так виглядає, що начебто все Богом пущено, так як було таке вчення в 19 столітті, дуже поширене, називалося воно деїзм. Суть цього вчення полягала в тому, що Бог є, і він створив цей світ, але він начебто запустив цей механізм, і наче як годинник, як той, хто створює годинника. Створив годинник, запустив його, і далі просто збоку спостерігає, як все працює. І не втручається у це. То тут Бога інший принцип. Тут вказано на свободу, що людина, Бог міг би навести лад. Як казав Ісус Христос, що я можу скликати легіони ангелів, і вони зупинять вас, і ви не зможете мене розп'ясти. Але у Бога інший підхід. Задум Бога є в тому, щоб були істоти живі, які можуть стати Богом. Це ми з вами. А для того, щоб ми стали Богом, є одна умова. Бог є абсолютно свобідним. Так само і людина має свобідно. Тобто людина має бути тою, хто, так як і Бог скаже, я є той, хто є. Я є той, ким я хочу бути, а не той, ким мене створили, або ким мене спонукають бути. І тому до тих пір і сказано, що книга ця є, вість є. Тобто майбутнє вже визначене. То, що каже Максим Сповідник. Теперішнє залежить від майбутнього. От нам сказано, не запечатуй, тобто розкажи, друзі, кінець цього світу буде. Поїзд нашого життя, він має кінцеву зупинку, взагалі всього людства. Кінцева зупинка – це Царство Боже. І це Царство Боже настане. Зло буде знищене абсолютно, і буде град Божий, Божий Єрусалим. Тобто, в принципі, відповідь на головну задачу всього людства є сказана. Бог буде все у всьому. Але свобода людини, оце, що іноді запитують, чи знає Бог усе? Знає. І не просто знає, він і нам каже. Бог нам відкрив. Кінець всього полягає в тому, що настане Боже царство. Але кожен із вас ще далі може або чинити гріх, або вчитись бути праведним. Тобто те майбутнє, яке впливає на теперішнє, воно не визначає того, як ви можете жити, чи погодитися із Богом, чи ні. І далі говориться, ось прийду скоро, відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами його. Тобто ви маєте свободу, але я прийду скоро. Відомщення, то це помста, коли людина думає, а як же ж з грішниками, як з людьми, які все життя живуть безбожно. Вони вже в своєму гріху, вони вже мають відомщення. Тому каже Бог, прийду скоро, ти вже своїм гріхом наближаєш оцей прихід Божий, коли ти дасиш відповідь. Ти сам, зустрівшись із Богом, ви пам'ятаєте, багато уваги приділяли тому, що зустріч із Богом і є судом. Тому коли ось прийду скоро, сам прихід Божий стає для людини судом. І це і є воздаяння за ділами його. І далі скаже Господь: я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Альфа і Омега – це перша і остання алфавіта букви грецького алфавіту. І ці букви, вони пов'язані в тому числі із тим, як вимовляється ім'я Боже. Як воно зашифроване. Ісус Христос, там досить такі складні конструкції є, але не будемо ми в них вдаватися. Скажу лише одне, що це зовсім не випадковий такий образ. Це образ повноти того, що в Бог, він справді від початку до кінця має задум про весь цей світ. Але цей задум дуже глибоко пов'язаний із тою свободою, із бажанням мати синів, а не рабів у Царстві Божому. І далі продовжується. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами. Ми казали, дерево життя – це, перш за все, Євхаристія, причащатися Божого життя. А зовні, от і знову дається відповідь, хто зовні знаходиться? Пси і чародії, і любодії, і убивці, і ідолослужителі, і всякі, хто любить і чинить неправду. Цікаве таке, така вказівка. Не просто чинить неправду, а любить. Є досить велика різниця. Чинити неправду і любити неправду. Тому що є іноді людина, яка чинить гріх, але його не любить. Це особливо стосується, іноді є такі випадки залежностей в людей. Наприклад, алкогольна залежність. Іноді є люди, які не можуть зупинитися, але вони цього не любили. От мені зовсім недавно розповідали історію про, навіть дві історії, про чоловіків, які самі по собі поганими не були. Про них лишилася світла пам'ять. Але алкогольна залежність їх знищила. І вони боролися. Бо розповідали про чоловіка, який сам до лікаря ходив, і хотів це перемогти, але він все одно продовжував чинити. Він казав: я не можу, не вистачає мені сил. Але любові до цього в нього не було. А є люди, які утверджені в цьому. Така людина, от вона залишається поза містом. І далі є слова від самого, від особи самого Ісуса Христа. Я Ісус послав ангела мого засвідчити вам це у церквах. Тобто у церковних спільнотах, як цікаво, до речі, мова книги Откровення часто згадує саме церкви. Ми звикли зазвичай вживати зараз, що є одна церква, а там церкви. Церкви є різні, тобто є різні спільноти церковні. Кожна парафія, вона в собі, по суті своїй, має повноту церковного буття. Тому звісти церквам, різним громадам. І нащадок Давидів, я є корінь і нащадок Давидів, зірка світла і ранкова. Оце часто згадування навіть на Різдво Ісуса Христа. Ми кажемо, що Ісус Христос є світло правди, є отою зіркою, яка освітлює. І далі продовжується. І дух, і наречена говорять. Оце вже далі, після слів Ісуса Христа, говорить як пророк, дослідники кажуть. Дух і наречена. Дух Господній, а наречена – це церква. І що говорить дух і наречена? Прийди. Тобто церква – це завжди спільнота есхатологічна. Церква чекає свого жениха, чекає Ісуса Христа, чекає Його приходу. І вже той прихід часто вона відчуває і по суті свій переживає через євхаристійне життя. І той, хто чув, нехай скаже: прийди. Хто спраглий, нехай приходить. І хто бажає, нехай бере воду життя задарма. Вода життя, тобто хто кличе Бога? Дух Святий і наречена, тобто церква, церковна спільнота. І церковна спільнота, по суті своїй, йде до того джерела життя і бере воду життя задарма. Тобто причащається, в Євхаристії перебуває. Книга Откровення, ще раз нагадаю, дослідники кажуть, що вона є літургічним текстом спочатку, в своїй основі. Тобто вона є богослужбовою книгою. І своєрідне, з одної сторони, пророчі, оці переживання, вони плавно переходили в причащання, в Євхаристію. І далі є таке традиційне, це теж звично було для того часу, попередження.
Розірвався на зв'язок, друзі. Ну що ж, ми зараз спробуємо налагодити знову ж таки зв'язок з отцем Петром. І нагадаю, що ми сьогодні далі розглядаємо 21-й, це останній, 22-й, даруйте, останній розділ книги Апокаліпсису, книги, останньої книги Святого Письма. І так уже, не знаю, чи залишиться в нас час на запитання, бо хочемо дійти вже до завершення цієї книги. Залишається всього 4 вірші. Ось, отче Петре, ви вже з нами? Алло.
Так, я є.
Добре, то давайте домовимося. Ми так вже, я вас не перебиваю, ми завершуємо цих останніх 4 вірші. Якщо в нас залишається час на запитання, то ще також їх долучаємо.
І врешті-решт те попередження переписчикам. Я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва, книги цієї. Коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. Тобто, йде попередження тим майбутнім поколінням, які будуть переписувати. Нічого не додавати і не забирати. Таке іноді робили. До речі, це є традиція не тільки книги Откровення. Попереджали переписчиків. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя, у святому місці, і в тому, що написано в книзі цій. Своєрідне таке залякування. Нічого не додавати і не забирати. Хто свідчить це, говорить так. Далі закінчується книга, по суті, дуже такими важливими словами для християн. Так гряду, скоро, амінь, так гряди, Господи Ісусе. Тобто Господь каже, я йду до вас. По суті, я в вашій спільноті євхаристійній є присутній. І на це відповідає народ. Так, гряди, Господи Ісусе. Тобто страшний суд не є страшним для віруючої людини. Людина чекає того приходу Христа. Людина вже до нього є долучена. І останні слова, вже завершальні книги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. І от оцей вислів «Так гряди, Господи Ісусе! Амінь! Так гряди, Господи Ісусе!» Називається «Маранафа». Це є такий заклик давній. «Маранафа, прийди, скоро прийди! Господи, ми чекаємо тебе! Ми маємо надію на тебе! Ми є в упованні на твою присутність зараз серед нас, в Церкві Христовій, і на те, що наша історія, наше життя має сенс у тобі». Ось так завершується книга Откровення надією і закликом. Боже, ми чекаємо тебе. І Господь відповідає, я йду до вас. І я кожну мить вашого життя є тим, хто гряде, спішу бути із вами. Тому бажаю нам усім, щоб благодать Господа нашого Ісуса Христа була з усіма нами. Це останні слова Святого Писання. Тобто присутність Божа, уприсутнення Боже відбувається через Духа Святого, через життя у церкві, у церковній спільноті, через життя не індивідуалістичне, не егоїстичне, а спільнотне. Це треба собі завжди пам'ятати. Тобто в Царство Боже народами ми входимо, входимо із іншими братами і сестрами. Через різні брами, але разом у спільності. І в тому місці не буде втерта кожна сльоза, Воздасться кожному за його ділами. І дай Бог, щоб ми всі оце Царство Боже могли війти. Ще трішки часу в нас є, тому, думаю, можна і дати можливість поставити запитання.
14 хвилин, друзі, 14 хвилин – це достатньо часу. Отже, останній вірш цього останнього розділу, цієї глави, говорить нам: «Благодать Господа Ісуса з усіма». В моєму, отже, перекладі звучить «святими». Ви кажете «нами», ну, це, значить, синонімічно воно якось так перегукується. І те, що ви говорили, що в цьому розділі, так наче ми літургію так читаємо. От цей заклик, який ми зараз останнім є, от він використовується в літургії неодноразово. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і сопричастя Святому Дусі, нехай буде з усіма нами, тобто з усіма святими.
Тобто ми постійно є в цих двох реальностях. Царство Боже, воно буде колись, і воно є вже. Оце треба, це такий філософський термін антиномічність. І так, і ні. Тобто християнин, він має не просто можливість очікувати, що колись він потрапить до Бога. Ні, він має можливість вже бути в цьому причасний. Тому і християнин, він може стати мучеником, тому що слово «мученик» буквально не переклад, є свідок. Він може свідчити про Божу реальність як реальність, а не як майбуття. Тому дуже майбутнє, воно дуже пов'язано із теперішнім. Наче там теж є такі слова в книзі Откровення, що час і простір, він скручується як сувій. Розумієте, як сувій. Наче одна точка, це зараз навіть науковці про це говорять, що простір він може скручуватись, тобто думають, як це зробити, приміщатися в просторі. А по суті своїй, церковне життя – це і є, це наче сувій, який єднає майбутнє із теперішнім.
Спасибі,
це дійсно дивовижно, але це та реальність, яка нам відкрита, але через спільнотне і євхаристійне життя.
Добре, тоді до запитань, друзі. До нас можна телефонувати на 4 телефонних лінії, 2 київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46. 098-650-18-60, 093-272-0745. Будемо приймати дзвінки після малесенької паузи.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, у нас є слухач, я прошу його назвати своє ім'я, будь ласка, і скажіть також, звідки ви телефонуєте, а далі продовжуйте своїм запитанням.
Слава
навіки.
Отже, Петре, ви на початку передачі говорили про молитву і місце її піднесення Богу. Питання, що особливо для вас є молитва, яку ви підносите до Бога, як за своїх рідних, які живуть тут на землі, так і за тих, які перебувають у вічності. Дякую.
Спасибі, пане Юрію. Будь ласка, таке індивідуальне отче запитання.
Якщо говорити про якісь такі особисте моє ставлення до молитви. Ми свого часу от багато передач присвятили молитві, і мені, чесно кажучи, от отець пан Юрій, який поставив запитання, він наче проспонукав так промислительно. От мені хочеться знову повернутися до теми молитви. І коли ми говоримо про те, от чим вона є, то це перш за все, з точки зору біблійної і того, чого мені б хотіло навчитися, і я б бажав нам усім. Це перш за все зустріч із Богом. Тобто, перш за все, молитва – це зустріч із Богом. І це той стан, коли ти даєш можливість Богу діяти в тобі. І, як на мене, в контексті того, про що ми говорили сьогодні, є дуже важливим розуміти, що книга Откровення, вона нас закликає якраз до того, що зустріч із Богом і молитва буттєва відбувається тоді, коли спільнота збирається разом і разом єдиними устами каже: «Гряди, Господи Ісусе! Гряду, так, гряду, іду до вас». Тобто молитва – це є спільність життя із Богом. І от тому індивідуальна молитва, та, яка згадується в Писанні, що людина от має стати перед Богом, стояти перед Богом, звертатися до Нього, вона завжди має завершення, абсолютне завершення тоді, коли вона стає молитвою церкви, молитвою спільноти, Євхаристією. Тому, мені здається, зараз дуже важливо нагадувати людям, що індивідуальна молитва завжди має завершуватися спільнотною молитвою. Бо, як на мене, часто молитва зараз сприймається, перш за все, як якийсь індивідуальний акт. Якийсь такий, тобто, що є я і Бог. Але в загалом дух церковний нас, що ми і Бог. Тобто, звичайно, що поки це таких два паралельних світи, але які обов'язково якраз у тому є суті дивизни, що є паралелі, які не перетинаються, а тут якраз обов'язково мають перетнутися. Особиста молитва має перейти в молитву «ми». Спільнотну молитву. І книга Откровення дуже яскраво це показує. І якщо говорити також про мою позицію, мені дуже подобається той підхід, який стосується молитви, який пропонує митрополит Антоній Суровський. В нього є така навіть книга «Школа молитви». Тому, щоб бути більш стислим, от я закликаю звертатися до цієї книги. Там дуже глибоко і дуже актуалізовано для сучасної людини сказано про молитву.
Угу. А я повернуся взагалі тематично до нашої останньої думки, останньої програми, там, от, власне, де ми коментуємо цей останній розділ книги «Апокаліпсис». От все так добре євангелист описує в цих двох останніх розділах, як буде виглядати цей небесний Єрусалим, що очікує на тих, хто будуть вірні Христові, його науці, так, ну такі ідеальне місце. То чому в людини, от в людей, в тому числі в мене, є присутній такий страх, що я от говорю весь час, так, прийди Господи Ісусе, і це переживаю, і промовляю це от під час Євхаристії, в момент молитви вірою, так, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Але якщо я занурююся так дуже індивідуально, так інтимно в цю думку, що може Христос зараз прийти, то я думаю, ні, може Христе, тільки не зараз, от трохи пізніше. От з чим пов'язане таке відчуття багатьох людей? Я не кажу 100% всіх, бо напевно, що десь є поміж нами і святі, які вже готові до зустрічі з Христом.
До речі, про це відчуття ще коли сказав блажений Августин. Не знаю, чи ви чули, Максим, про це. Він казав так, він в молодості просто дуже вів розпусне життя. І він казав, Боже, позбав мене цієї пристрасті, але тільки не зараз. І тобто, так само, як кожен з нас, ми часто є прив'язані до своєї індивідуальної природи. І тобто, це дійсно боляче є. Це, до речі, гарно так описував в своїй книзі «Розтержение браку», вона російською мовою звучить, на жаль, вона тільки в російському перекладі є, «Розірвання шлюбу». Але в цій книзі зовсім не про шлюб йде. Цю книгу написав Клайв Стейплз Льюіс, англійський дуже такий цікавий письменник. І він, як на мене, дуже так по-особливому, як кращої аналогії зображення раю і пекла не зустрічав. І він там в нього є така розповідь про людину, яка все життя жила із такою, як зміюкою, яка весь час її жалила. Ну, це такий образ гріха, який є. Прив'язаності до чогось, що не є тобою. І от до нього прийшов ангел і запропонував цю змію відірвати, забрати від нього. І він спочатку сказав, так, я хочу позбутися цього. Але потім він почав згадувати, і там так дуже цікаво описано, як ця змія, вона починає казати, ну, дивися, ну, у нас різні часи були, ну, не завжди я тебе жалила, іноді я просто була з тобою, перебувала, то, як то кажуть, роками живемо, стерпілося, злюбилося. І він не може, йому важко цього позбутися. Це такий образ оцього нашого індивідуалізму, того нашого черв'ячка, який всередині кожного з нас є, скажімо так. Mm-hmm. І от з цим важко розлучитися. І тому людина має страх. Тому правильно, тому і суд часто називають страшним судом. Чому він страшний? Він страшний тим, що людині, ви розумієте, що таке зустрітися з Богом? Зустрітися з Богом, як апостол Павло каже, в дзеркалі, а потім побачимо, як є, віч на віч. Тобто зустрітися з Богом – це наче побачити відображення себе справжнього. Тобто побачити правду про себе, співвіднести себе із Богом. Тому, звичайно, що оцей стан подвійного відчуття, як казав всі свої великі, до останньої миті, він вже сяяв, але ще молив Бога, щоб ще пожити. Йому каже, що ти ще хочеш? Він каже, я ще не поклав початок покаяння. То людина, вона от в тому, знову ж таки, ця подвійність і присутня. Людина і хоче до Бога, і людина дійсно часто відчуває свою недостойність. Потребує, тому і Христос і став для нас посередником між Богом і людьми. Тобто ми не тільки з Богом як абсолютом зустрічаємося, а ми через Христа це робимо. Тобто Христос є, тут і в Книзі Откровення сказано, гряди, Господи Ісусе. Тобто Христос є тим, хто нам допомагає, Він нас розуміє, бо Він є в повноті і Богом, і людиною. Тому в Старому Завіті казали, що ніхто Бога не може побачити, ніхто з ним не може зустрітися. А в Новому Завіті Христос каже, хто бачив мене, той бачив і Отця. Тому в Ісусі Христі от якраз є наш захисник. Той, хто розуміє, як людині допомогти вийти з індивідуалізму. Тому на Христа треба опиратися, щоб не було йти до Господа.
Дякую, отче, дякую. Залишається три хвилинки, навіть менше трьох хвилинок. Давайте почуємо слухача. Я прошу вас дуже-дуже швиденько озвучити своє запитання. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Коротенько, пані Валентина.
Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Масимку, вітаю вас з днем народження вчорашнім. Спасибі. Всіх вам благословінь. Дякую. І цього царства небесного. Отче Петре, я дуже вам вдячна за таке ґрунтовне пояснення. От мене звернула увагу на такі слова, що нічого нечистого не війде в царство небесне. І от Ніл Синайський тут пише, що молитися треба, щоб очиститися від пристрасті, це по-перше. А по-друге, щоб визволитися від незнаття та забуття. І по-третє, щоб звільнитися від спокуси. Скажіть, будь ласка, ви так багато звертали уваги на оце очищення. Як нам очищатися? Молитва і, крім того, страждання, хвороби, оце все, що приходить, це теж очищення. Дякую.
Спасибі, пані Валю. Отже, одну хвилину просто. Просто-напросто одну хвилину даю.
Друзі, очищення, перш за все, відбувається через життя у церкві. Книга Откровення, вона весь час апелює до чого? Де сховатися від сатани? Як його перемогти? Перебувати у церкві, у спільноті. До церкви звернене все пророцтво. В ній людина знаходить своє спасіння. Тому через участь у таїнствах, через боротьбу із індивідуалізмом, відкидати індивідуалізм, вчитись жити для іншого, вчитись жити так, як живе Господь. Закликати Господа, гряди Господи, закликати Його в чому? В Євхаристії. Це є найкращий спосіб навчитися жити так, як живе Бог. Тобто очиститись – це відійти від самолюбування, а почати жити так, як живе Бог. А Бог наш є трійцею. І от тоді благодать Господа Ісуса Христа буде з нами. Тобто в літургійному житті. І в церкви треба триматися. Але триматися, перш за все, не для того, щоб себе самого спасти, а щоб разом із народом Божим увійти в Царство Боже. Ті, хто є навколо тебе, ті повинні Божим, щоб вчитися так, як живе Бог. А живе Бог так, що інші є моїм життям. Ось тоді починаєш очищатися.
Спасибі.
Коли не на собі зосереджений, а на ближньому.
Дякую, отче. Наш час уже вичерпаний. Спасибі. Це була програма, наближаючись до православ'я. Ми сьогодні коментували 22-й розділ книги «Апокаліпсис». Як на мене, вдало. Спасибі, отче Петре. Спасибі за ґрунтовні запитання від наших радіослухачів. Наступного тижня о цій же порі зустрічаємося в тому ж самому дружньому колі програми, наближаючись до православ'я. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!